Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hei og velkommen til dagens episode. I dag har jeg fått meg enda en ny gjest inn I studio. Mitt virtuelle studio. Og det som så gøy at gjesten jeg har med I dag, føler jeg at jeg kjenner. Jeg føler at vi gode gamle venner som har hengt sammen så sinnssykt mange ganger før. Fordi jeg har hørt så enormt mange vakre ord om henne. Jeg har sett hun inspirere meg og andre mennesker, men også fordi at hun en så en av Belindas beste venner. Og dermed kjenner jeg også på at hun litt som min beste venn. Hvis man kan si det. Og det som så magisk, at da skal jeg få ha med meg selveste Victoria Goller inn I en samtale for å snakke om hvordan reise seg. Og hva skjer når du får rett og slett et slag I trynet av livet, og du har to valg. Du kan bli liggende eller reise deg. Så, velkommen til studio, Victoria.
Tusen takk. Og jeg må si like så. Jeg føler meg veldig sånn, sitte og prate med en venninne, vi har jo aldri snakket sammen før, men jeg har blitt så inspirert og så glad å følge deg på både her på podcasten og overalt, og ikke minst boken din, så det en kjempeære.
Ja, men det jeg elsker når andre mennesker inspirerer meg. Når andre mennesker tør å følge drømmen, så kjenner jeg på at det gir meg så mye giv og motivasjon. Og et av mine favorittsitat fra en som heter Rao Sikramar, han sier at mange mennesker forsøker å inspirere andre, dropp det. La deg selv bli inspirert. Mm. Fordi inspirerende mennesker inspirerende fordi de selv inspirert. Du kan ikke skape sånn, du må føle det. Ja. Men kan ikke du ta oss og gi oss og lytterne en litt sånn innledning? Hvem Victoria? Hvor Victoria? For du bor ikke I Norge. Hva driver du med? Altså, ja, hvem du? Og hvor du?
Det jo det som morsomt, fordi akkurat nå så vil jeg sagt at jeg en livsglad, sprudlende dame som mamma til tre fantastiske barn. Skjøt gullfuglen I en mann som forelsket seg meg når han var 14 og gadd å vente til han ble 24. Vi bor I Spania, og nå lever jeg drømmen. Jeg inspirerer andre til å ta tak I mental og fysisk helse, som både personlig trener og som team jeg liker, teamleder, hvor jeg tar med folk på en vanvittig reise og slipper inn I deres hverdag og liv og hjelper de ut av komfortzonen, som viser seg ikke være så veldig komfortabel.
Men du sier, nå jeg. I dag jeg. Ja. Hvor har du vært den?
Ja, ikke der. ikke der. Jeg har vært på en reise som alle andre I livet. Og innom, jeg liker veldig å snakke om komfortzoner, for at vi blir liksom gående I en sirkel, sånn, hverdagen. Står opp og drikker samme kaffen og leverer unger og kommer hjem, og livet går litt sånn I sirkler. Og jeg har vært støkk, føler jeg, I tre forskjellige sirkler, da. som ingen av de ville ha sagt at var sprudlende dame som gikk rundt i den sirkelen. så for det ikke mer enn kanskje 2 år siden at jeg begynte å identifisere meg selv som en som smiler mer enn hun gråter, eller en som lever drømmen, eller overhovedet hadde en drøm. Jeg har hatt en lang reise til jeg flyttet til Spania med ensomhet, med fødselsdepresjon, med tung angst, som har hemmet meg veldig, både i det å skape konneksjoner med andre mennesker, med barna mine, med mannen min, og bare ha det godt med meg selv. Jeg har gått rundt i favorittordet mitt, comfortably numb-situasjon, lenge, hvor alt ser bra ut. Du har liksom, ja, gullfuglen av mannen og barna, og fint sted å bo, og nok til at jeg ikke hadde trengt å jobbe. Jeg ville jo være hjemmeværende mor, og veldig glad for at jeg har vært det. Men overhovedet ikke realisert noe av meg og mine drømmer før nå nylig. Og det å kjenne på, det å være litt mindre der for alle andre, og mye mer der for meg selv, og blomstre, det har vært, jeg må si, jeg anbefaler det veldig.
Ja, det her som jeg vil ta tak i, men det jeg har lyst til å spørre er, fordi du sa at en angst som har hemmet meg veldig, og det tror jeg noe veldig mange mennesker kjenner seg igjen i, men for deg, hvordan har angsten hemmet deg? Altså, hva er det som, hvordan har den vært den, fordi bare så det jeg har sagt, angst er jo en, altså er en diagnose, men også en følelse.
Ja.
Og skille mellom den følelsen og diagnosen er jo når følelsen angst blir hemmende i hverdagen. Hvordan hemmet den deg?
Ja, det er viktig også å si at jeg fikk diagnosen stilt av psykolog og psykiater. Og angstfølelsen kommer jo stort sett hele tiden, hver gang, rett før jeg skal her på podcast og alt. Det er jo en god følelse å ta med seg som gjør at vi skjerper oss. Derimot diagnosen angst, den startet da min far tok livet sitt. Og han plutselig liksom gikk fra å være der til å ikke være der, og var plutselig, ja, det trigget meg så innmari. Så når folk spurte, har du hatt en fin sommer, så fikk jeg angstfølelsen først. Fordi jeg sier, liksom, hva skal jeg forklare om sommeren da pappa tok livet sitt? Jeg begynte å unngå mennesket litt. Og det som er problemet er, jeg tror da, det er umulig å si om du kunne endre tiden som har passert, men jeg tror at hvis jeg hadde stått i den litt ekle følelsen, og bare sagt at, nei, vet du hva, jeg har det ikke så bra, eller jeg kjenner på masse ekle følelser, faren min tok livet sitt i den sommeren for eksempel, eller bare stod innenfor følelsen jeg hadde, og kjente de helt ut, så kanskje ikke det hadde blitt så stort. Men det jeg gjorde, det var at jeg kjente at hjertet dundret, og så trodde jeg, eller at jeg rødmet, eller at man så at jeg hadde ubehag. Og alt det du fokuserer på, det vokser jo. Og jeg fokuserte så fælt på den ekle følelsen, at det vokste og vokste. Så jeg begynte å, neste av mennesker jeg kjente, gå mot meg, så snudde jeg. Og så begynte jeg ikke gå på T-banen, for der hadde jeg jo ikke noen mulighet til å gå ut hvis noen hilste på. Og så begynte jeg med å gjemme meg på toalettet på jobben. Jeg ler nå, det var ikke noe gøy da. Men når de kom inn for å hilse på, for eksempel, det var mange som ønsket å komme der, sikkert med kondolanser eller bare vise at de var der. Men min reaksjon var rett og slett at det var så ubehagelig at jeg begynte å gjemme meg. Og jeg tror nesten at jeg fôret den ubehagelige følelsen så mye at det ble en diagnose, som først var panikkangst, at liksom noen lyder kunne trigge meg. Og så ble det fullblown sosialangst. Og alle situasjoner hvor mennesker kom bort og så meg i øynene og sa hei. Fortell noe om deg, eller hvordan går det, eller hva som helst, trigget en angst som var så hemmende at jeg endte med å ikke klare å gå på jobb, på buss, på butikk, ingenting. Og nå snakket jeg lenge, men jeg så rett og slett for meg etter hvert at jeg kommer til å bli hun dama som sitter inne i stuen sin med 14 katter og takeaway-mat. Jeg kommer ikke til å klare. Hvis jeg gir denne angsten større plass nå, så er det ikke noe mer igjen av meg.
Men hva er det sånn for deg? Fordi når jeg hører deg snakke, så hører jeg at det er nesten at du mister kontroll. Det er som at den følelsen inni deg blir så stor, da. Og jeg kan jo Du må gjerne, altså, jeg liker så godt Brené Brown sin definisjon av sorg. Hun definerer sorg som en kombinasjon av tre ulike følelser. Du har tap, altså følelsen av å miste noe, rett og slett.
Ja.
Eller miste noen, da. Og så har du lengsel. Lengsel er det som var, eller det som kunne ha vært. Og så har du en enorm tristhet i bunn. Mens med et selvmord, da, så for deg så er det jo et sjokk i tillegg. Og det å skulle sitte for meg, min opplevelse er at det er enormt mye skam rundt det. Og den skammen, altså skam er den følelsen som jeg synes er verst. Altså, altså den er så fin å snakke om, og det høres, altså, jeg kan se video på video folk som snakker om skam, men når jeg sitter i min egen Victoria, det, jeg tror jeg på vei til å dø, hver gang.
Ja. Det er en grusom følelse.
Det er helt, helt jævlig.
Skam var jo en følelse som jeg har tatt med meg fra barndommen. Fordi jeg vil ikke røpe sånn alt for mye, men min far hadde en historikk som fulgte oss fra barneskolen, som hele tiden hang ved, som kom i drypp, som påminner om at du må bære fortiden til en annen person, noe du aldri kunne gjort noe med, men du må stå og ta imot andres meninger om et menneske du ikke kan noe for hva har gjort. Og den skammen, den var så ubehagelig, og den gjorde at jeg fikk et veldig vanskelig forhold til ja, mange familier egentlig, både fordi at alle takler ting forskjellig også. Noen, sånn som meg, har veldig behov for å snakke om ting, og så forstå ting og bearbeide. Mens andre, som har like mye rett til å føle slik de føler, har kanskje behov for å gå inn i seg selv og ikke snakke om det, og ikke ønsker å trigge denne følelsen. Da. Så den skammen, sammen med det at jeg aldri helt fikk snakke om det, gjorde jo også, som du sier, med de tre sorgprosessene, at når pappa døde, så var det så mye ubesvarte spørsmål, som alltid liksom blir liggende der. Og den lengselen etter det som aldri kom til å bli. For jeg drømte alltid om at vi bare skulle få det der far og datter forholdet, hvor han skulle være der for meg og se at det som er viktigst er kjærlighet og tid, og ikke karriere og penger eller å være borte. Så det å slippe det også, sammen med den esken av skam som jeg satt igjen med, og jeg må svare for det. Hvorfor tok han livet sitt? Hvorfor gjorde han alt det han gjorde? Hvorfor så? Sånt. Så kombinasjonen tror jeg rett og slett ble for mye. For ei litt av jente på 20.
Du, det er interessant, for du har jo lest boken «Bære på livet».
Ja.
Og der deler jo jeg min historie for første gang.
Ja, jeg kjente meg.
I mitt forhold til min far, og hvordan den skilsmissen som vi går igjennom der, eller familien går igjennom da, hvordan den påvirker meg og mitt liv, og den følelsen av lengsel etter det som aldri ville bli, det å forstå at det føles som om du gir slipp på en drøm.
Ja.
Og for alle de som, og det her kan komme opp i, om det er i brudd med kjæreste, eller andre mennesker, så er det den der enorme lengsel etter den farsfiguren du aldri fikk da. Og det for meg var så enormt skambelagt at jeg som datter da, har ikke vært god nok, og jeg har jo overkompensert i tusen. Så men noe av det jeg har lyst til å spørre deg om er jo fordi at du sa at du må bære ansvaret på dine skulle du bli stilt til ansvar for hans død. Det ansvaret seg selv må ha vært enormt vanskelig for en jente. Vi har nesten vært like gamle da det skjedde, altså 20 år. Altså hvordan... Når du ser tilbake i dag, hva ser du i den 20 gamle jenta?
Det er jo det som jeg innledningsvis fortalte deg om, at jeg har vært i tre forskjellige komfortzoner, og at ikke alle nødvendigvis er komfortable. Og det er veldig nylig at jeg skjønte at jeg satt fast i en veldig vond komfortzone, der hvor jeg var komfortabel med å være med mennesker som ikke helt så meg, ved å være med mennesker som brutte løfter, ved å være med mennesker som ikke nødvendigvis gjorde at jeg følte meg verdifull. At jeg trodde lenge at liksom, Gud, så mye uflaks jeg har i livet, først opplever jeg dette, og så er jeg med han som gjør sånn, eller, ikke sant? Så noe av det, når jeg ser tilbake, kan ikke jeg stille til ansvar for, men mye av det gikk jeg nok automatisk inn i søken om det komfortable, for jeg tror ikke jeg hadde vært komfortabel i et forhold med en som så meg og elsket meg og holdt meg så høyt som jeg alltid ønsket at jeg skulle bli der hjemme da, og aldri ble. For da blir jo sorgen større. Så jeg tror jeg holdt meg i den zonen der jeg ikke var verdt mer enn som så, for å, ja, rett og slett slippe å føle.
Men det er jo, jeg tok meg i løpet av det året her, hvor jeg skjønte at så mye dritt du sier til deg selv, det er så mye dritt du villig til å ta imot fra andre mennesker. Altså, du setter standarden hver gang. Og det når de bikker den grensen av dritt du sier til deg selv, det da du begynner å kjenne på at, oi, dette ikke greit. Men det samme handler med kjærlighet. Hvor mye kjærlighet du villig til å gi til deg selv, da, så mye kjærlighet du klarer å ta imot for andre før du begynner å overkompensere.
Ja.
Og så det at du sier som du gjør da, at det her går du, for jeg tenker at vi går litt rundt som vandrende sår, og vi prøver hele veien å helbrede de sårene, og når jeg hører deg snakke, så det sånn, Isabel, jeg hadde et sår, og så var jeg på sånn, har ikke tenkt å helbrede det, har ikke tenkt å helbrede det, så gikk på repeat og repeat og repeat, inntil du skjønner at, åja, jeg må begynne å jobbe selv.
Ja.
Men hvilken, altså hvis du skal i et ord, eller definere de tre ulike sirkler av komfortzonen, hva vil du kalle de? Hvordan vil du beskrive de?
Ja, jeg var først in comfortable pain, så var jeg comfortably numb, og så var jeg comfortably happy. Og ingen av de er så veldig bra, hvis jeg skal si det sånn. Jeg tror man må hele tiden ut av komfort og ut i nytt, og hele tiden, uansett hvor bra alt er, ut og få deg selv. Fordi det der ute du vokser. Det hver gang du feiler at du vokser. Det hver gang du tør noe du ikke turte før. Det hver gang du sier ja til noe du kanskje liksom gruer deg litt til. Sånn som jeg har vært med her, for eksempel. At hver gang så vokser vi, og min nye rus da, det å bare si ja, 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 og bare prøve alt. Fordi at enten prøver du, og så gikk det ikke så bra, eller så lærte du noe nytt, eller det leder deg videre, og foreløpig så har du bare ledet meg på en helt fantastisk morsom reise.
Hva er forskjellen på det du kaller for comfortable pain og comfortable numb?
I pain så var jo jeg mest komfortabel hvis det gikk sånn som jeg forventet.
Ja.
Det liksom, ja, han kommer sikkert til å være utrolig, han kommer sikkert til å være liksom veldig sint, eller han kommer sikkert ikke til å elske meg, eller han kommer sikkert aldri til å flytte sammen med meg. Og så får du rett, og så er det så deilig å få rett. Og så kan du grine litt, og så kan du gå til venninne. Ikke sant? Sånn, hele tiden ønsker nesten å være med folk, egentlig, som ikke var så bra for meg. Og jeg visste det jo, men jeg ville på en måte ha rett på at jeg ikke får bra mennesker inn i livet. Jeg vet ikke, at det liksom skulle kjenne igjen da, at det skulle være litt vondt, gå inn for å bli såret. Comfortably numb er jo når jeg sitter i leiligheten jeg ønsket meg, i landet jeg ønsket meg, med mannen jeg elsket, med barn, med alt, i rollen som hjemmeværende mor, som jeg alltid ønsket, fordi nettopp jeg ikke hadde kanskje så mye hjemmeværende foreldre som jeg ønsket da, ville overkompensere ved å ikke gjøre noe for meg selv, bare sitte og være mamma. Og jeg var jo fornøyd. Men jeg var helt nummen. Det var liksom, ja, livet mitt er skifte bleier, tørke gulp, trille, lage middag, ta påsken, trille. Spør du meg hva er drømmen din, så er det nei, dette tror jeg. Er det, hva interesserer du deg for? Jeg vet ikke, bleiestørrelser. Altså det var sånn, jeg hadde ikke noe mitt da. Sånn, hvis du spør deg et irriterende spørsmål når du sitter i den situasjonen, hvem er du egentlig hvis ikke du er mamma? Det er sånn, jeg vet ikke, ingen. Ikke noe. Et hjerte som banker liksom, ingenting. Og da er det sånn, du har det jo ikke fælt. Men du har det ikke sånn skikkelig bra heller. Du er nummen. Så Det beste som kan skje deg, at du tryner. For da må du reise deg.
Hvordan tryter du?
Jeg tryner.
Utan, altså, hva det som får deg til å klare å gå fra det, fra smerte til minummenhet? Altså, hva skiftet? Synes jeg ser tilbake.
Da jeg møtte mannen min på nytt, vi møttes jo faktisk når han var 14 og jeg var 16 på kostskole i Schweiz. Han var umiddelbart forelsket, og jeg tenkte at jeg skulle fortsette å date litt bad guys først, tenker jeg. Han ventet heldigvis. Så når vi tok opp kontakten igjen, da hadde jeg ganske heavy sosial angst enda, men følte meg trygg hos han. Jeg gjemte meg nok sikkert litt bak ryggen hans. Han kunne tilby meg at han kunne liksom stå der foran som den staute karen, og jeg kunne være hjemme med barn. Og han forsto angsten min, han elsket meg for den jeg var. Jeg visste at han visste hva han fikk da, fordi han har kjent meg så mange år. Så jeg tok liksom den myke sengen og tenkte, Gud, så deilig, nå er jeg med en mann som virkelig elsker meg, og som hjelper meg. Jeg kjente at angsten slapp litt, liksom. Han skjønte at jeg måtte sitte på enden ved bordet for å føle at jeg liksom kunne rømme. Han visste at jeg ikke ville være med på visse events, han holdt meg i hånden, liksom. Han hjalp meg da. Og så tror jeg bare slo meg sånn til ro i at her er det trygt. Men jeg forventet ingenting annet av meg selv enn å bare ligge der og ha det trygt. Og hvis du ser for deg at jeg hadde satt barnet mitt på et rom og servert mat og vann og holdt det trygt. Han har det trygt. Han lever ikke et liv. Livet er ikke å sitte og være trygg. Så det var det verste skillet, å komme seg ut derfra. For du egentlig har det helt ok. Men du må noe mer for å få et verdig liv.
Det går jo tilbake til Maslows behovspyramide. Han snakker om det fra fysiske behov. Jeg ser på det på et emosjonellt plan. Han sier at det første steget er jo altså mattørst. Altså mat, drikke og søvn. Hvis ikke vi får det, så dør vi jo.
Ja.
Og svaret nummer to er faktisk trygghet. Og han snakker jo om det om å være fysisk trygg. Jeg tenker jo på det som å være emosjonell trygg. Og det er så mange mennesker som ikke er så emosjonellt trygge i seg selv. Og når jeg hører du bare prate, du skal få lov å korrigere meg, så er det som at din trygghet kommer jo ikke innifra. Den kommer utenifra. Det var, du kan holde meg trygg, det er greit.
Ja.
Derfor kan jeg bli, jeg kan gå opp et tak, og så kan jeg bli her, men jeg kan ikke begynne å bevege meg videre, for de eneste måten hvor du kan klatre opp til det som måtte er nummer tre, mener jeg, sosialt samvær i Maslows behovspyramide, så må du sitte i den følelsen selv, og du må jobbe med å skape trygghet innifra ut. Og det er beintøft.
Ja, det er et kjempejobb.
Absolutt. For da må du møte det du har løpt unna da, så mange år, som blant annet er angsten din.
Absolutt.
Hva er det som får deg til å våkne fra den nummenheten? Hva vekker Victoria? Fordi akkurat nå så har jeg hørt om en sånn spøkelsesversjon av deg, og så har jeg hørt om at den overkompenseringen om at jeg skal gi mine barn det jeg selv ikke fikk. Ikke er egentlig hvem du er og hva du vil, men man ønsker så gjerne å skåne dem for den smerten man selv gikk gjennom. Fremfor å kunne lære seg å stå i det. Så hva får deg til å våkne?
Det som er vanskelig er å gjøre det til en kort historie, for det er jo klart at reisen er lang. Du har jo lag på lag på lag som må prelle av. Men min første oppvåkning, det var faktisk da jeg gikk med mine to små, jeg har to tette, 14 måneder mellom de, skulle til en park, vi skulle leke. Jeg hadde slitt med å være svimmel en stund. Og så gikk jeg langs veien da, med de, og så plutselig dette jeg bare bakover, og skjønner etter hvert når jeg våkner at jeg har besvimt. Og det her begynner å skje mer og mer, og så går jeg til en lege som sier liksom, nei, jeg tror du har depresjon eller et eller annet, det er liksom ikke noe galt med deg. Og jeg bare, er du gal? Jeg er ikke deprimert. jeg bare litt nummen. Sant? Det visste ikke, jeg tenkte sånn. Og så merker jeg at jeg liksom veldig sensitiv for lyder, for lys, for alt blir veldig slitsomt. Så jeg går til en lege til og insisterer på at det noe galt med meg. Og så tar de litt test og sjekker at liksom, ja, det virker som at det kanskje noe i hjertet ditt. Så de sender meg til en spesialist som ser på hjertet, og da har jeg litt reflux i hjertet, som gjør at det litt manglende oksygen som da gir meg denne svimmelheten. Og jeg tenkte liksom, yes, ok, men så fint. Da det ikke min skyld, da det hjertet, og da kan vi få noe for det. Og så sier han, det her typisk når noen har gått i stress i alt for lang tid. Du må ta vare på deg selv. Hva liker du å gjøre? Og da sitter jeg og ser på ham og sier, jeg vet ikke. Men vet du ingenting du liker å gjøre? Jeg bare, nei. Og så begynte jeg bare å hylgråte. Og så sier han, kan jeg foreslå en ting? Jeg bare, ja. Men prøv pilates, den veldig søte damen rett ved siden av her. Med pilates og med pusteøvelser, så slapper du i hvert fall litt av. Og så kan du tenke på hva du liker der. At det er så sykt.
Søt han var?
Ja, fordi det er helt sykt. Men der, altså, jeg gikk der med, jeg måtte på det nederste nivået, sammen med alle på 80 pluss, og stå og puste. Og det merket jeg veldig fort, at den lille timen hvor, du vet, hvis du står med pusteøvelser og balanse og sånn, hvis du tenker på noe annet, typ bleier eller hva som er til middag, så tryner du literally. Så du må fokusere innover, bare på pust og hjerte. Og veldig raskt etterpå, så var min svimmel helt borte. Og da fikk jeg veldig opp øynene sånn, det var min første oppvåkning da, på liksom, hæ, kan jeg bli syk? Altså, kan jeg få hjerteproblemer av å være stresset? Men det spørsmålet hang så ved, dere, hva liker du å gjøre? Så tenkte jeg, er det normalt å ikke ha ett svar på det? Jeg vet ikke hva jeg liker å gjøre. Men jeg begynte heldigvis å like pilates da, og trening. Og så skjønte jeg etter hvert at han, førstelegen, hadde jo helt rett. Jeg var deprimert. Og vondere tanker som kom opp da, begynte jeg å skjønne også at det ikke er vanlig. Jeg trodde jo at det ikke var så uvanlig å ligge i sengen på kvelden og barna la seg og tenke at jeg kan henge meg. Da er det slutt. Eller jeg kan legge meg på badekaret. Hvis jeg bare holder pusten lenge nok og puster inn, så er alt slutt. Det var det eneste som liksom holdt meg gående til neste dag, at jeg visste at du kan få slutt på det, liksom. Jeg tenkte at det var, jeg skjønner jo nå at det er helt sinnssykt, men da tenkte jeg at det var en deilig tanke da, at du kan avslutte det, og da holdt det meg gående litt til.
Det er en frihetsfølelse i det. Du kunne vite at du kan slutte. Og du har valget, du kan bestemme. Det er en måte å ta tilbake kraften din på og valget ditt på. Du har kanskje ikke makt over det som skjer i livet ditt, men du kan velge når du slutter eller ikke.
Men det er veldig vonde tanker, og spesielt som mor. Og liksom tenke at stakkars de har en mamma som ikke vil bære her, liksom. Og jeg vet jo bedre enn noen hvor grusomt det er å leve videre etter å ha mistet en forelder som valgte ikke å være der for deg. Så når jeg gikk til en psykiater da, og fortalte disse tankene, og hun tok sånn test, så skårte jeg jo rød alarm, for å si det sånn. Så ja, og det var veldig fint. Da begynte jeg å... Da hadde jeg trynet ordentlig. Da satt jeg der og skjønte at jeg er en dame som ikke vet hva hun liker, som er dritdeprimert, som fantaserer om å ta sitt eget liv, og som ikke er verdifull for seg selv, og ikke gir verdi til det rundt seg. Jeg må gjøre noe.
Og da, hva ble veien ut for din del?
Det ble å fortsette med den første løsningen som funket da. Han her som foreslo pilates. Det er liksom helt sinnssykt. Jeg skjønner jo ettertid at jeg har hatt enormt, enormt flaks. Men jeg ansatte en PT for at sosialangsten min gjorde at jeg ikke turte å gå inn på treningssenter eller bli inn på gruppetrening eller noe sånt. Så jeg fant en PT som kom hjem til meg og liksom trente meg litt da. Og det ga meg veldig mestringsfølelse. Jeg begynte å føle i hvert fall at jeg fick glädje av den timmen med han och att jag kände på att den kroppen som tidigare bara föltes helt svag begynte att styrka. På det tidspunktet var jag också väldigt, väldigt tynn. Visste helt fel och nästan ingenting. Du vet, med två små barn så har du inte akkurat mycket händer till övers för att spisa. Jag vet inte helt om det bara var det, men när jag började träna så kom också sulten och jag började att spisa och kosa mig med mat. Jag började att få bättre självtillit, självkänsla. Och efterhvert så sa Peter min att du, nu är du så pass god att jag har lust att ta dig med på träningscenter, även om du tror det är äckligt. Kan inte jag ta dig med på träningscenter? Och jag kom ju in skall som ett aspelöv in på det träningscentret, för att det är nog med att man tror att alla ska se på dig och se att du är nybegynnare och aldrig varit på träningscenter för. Men alla är upptatt med sitt och står och flexar i eget spejl, så kan man anbefala alla bara gå rätt in. Men då började jag träna mig upp med han där och så tänkte jag måste ha ett mål då, för att jag syns ju detta är göj, men det måste vara göj för nu. Så jag meldte mig på ett sånt mud race. Och jag måste skulle löpa igenom Jörma och jag tänkte att det här är gira för. Det är första gången jag känner liksom det är något uppnåeligt men som jag måste jobba för, som är mitt. Så jag meldte mig på det och genomförde med glans och barnen väntade på mig i mål. Och där kände jag att jag vet inte hur, men detta är starten på resan min på en eller annan måte. Men då, det här är ju många år sedan, då visste jag att jag skulle sitta och ända upp med att inspirera alla andra till att träna. Men det var starten.
Men jag är väldigt, väldigt inspirerad. Men det jag lurer på är den känslan du hade när du löper i mål i mudrace och du ser barna dina stå och vänta på dig. Hur är den? Alltså för en kvinna som inte har valt sig själv, som plötsligt börjar att välja sig själv och se att jag är mer än bara en mamma då?
Jag blir väldigt rörd av det spørsmålet, för det är en sån mixed feeling. Det är så vondt och så gott, för Mia går ju på det att du tänker se på dig, nu ser du en mamma som är stark, som du är stolt av, som kommer smilen in i mål, som har gjort något för sig själv, som kanske har varit bort en timme, men hon kommer med energi och glädje och ska klämma dig och klar för att liksom vara där för dig och inte önskar sig bort. Men samtidigt så kommer den bonde förelsen att tänk så många år de har sett mig ligga på soffan och bara gråta och önska mig bort. Så det är nog vondt i det också att växa. Det är lite vuxensmärtor. Men det är också det som motiverar mig när jag får lite kritik online då. Internet är ju fælt. När folk säger, herregud, att du sticker ut och löper medan barnet ditt är hemma eller ett eller annat. Så jag vet du vad? De ber mig om det. För de vet akkurat hur det är att ha en mamma som inte tar vare på sig själv. Och hur det är att ha en mamma som spiser sund mat, tar vare på sig själv, är stark och kan leka med dig och spela fotboll hela dagen. Och som inte önskar sig bort, men önskar att det var flera timmar i dygnet med dem. Så den känslan är stark.
Jag tror för alla de som har vuxit upp hem med mödrar, för jag tror det är i boken Bedre på livet så skriver jeg jo en av mine favorithistorier er om Heidi som er villig til å kjempe alle andres kamp enn sin egen og hun er ikke alene ass. Jeg tror jeg sitter med så mange mødre som mine klienter som har et enormt behov for å være noe mer enn bare mamma forrige ukes episode med Therese mor Therese som vill vara något mer än bara en mamma, men den skamfølelsen och den hur vi som samfund har lagt en jantelov som heter att morsrollen är en martyrrolle. När du blir mamma så mister du all form för egenvärdi inte barna är gamla nog och de flyttar ut. Då är det så tillbaka igen. Men och det på något sätt är grejt men som du säger de har ju sett vad vi ser och ha en mamma som har levd den otroligt snävre versionen av dig då för att passa in i det bildet i jenteloven.
Jag har ju haft samtal med barnen om det här i eftertid. Han mittersta var så liten när jag började på jag fick ju också antidepressiva på ett tidspunkt på väg ut, men hans största vet vad det vill säga att ha en deprimerad mamma. Och det hör till historien att jag fick ju en tredje länge efter när jag verkligen var frisk och glad och klar och var en mamma som hade tålmodighet, som smilte och lo och som liksom, ja, självklart, det är alltid tufft att få en baby, det är inte det, men men så tänkte jag för att han må ju se det. Han må veta att herregud, när jag var liten så var inte mamma sån. Mamma lekte inte sån med oss. Varför gråt mamma? Och så läste jag en kväll om att barn är hypersensitiva för känslorna till föräldrarna och de vet att när något ändras. Och det är omöjligt att leva som deprimerat i ett hem utan att barnen märker det. Och när barnen inte får en förklaring så lager de historier själv. Och den enaste logiska förklaringen för dem att det må väl vara min skyld. Och när jag läste det så knuste hjärtat mitt och så nästan sån jag blev kvalm faktiskt av sorg. Tänkte jag tänk om barnet mitt tror det han skyld att jag var deprimerad. Så jag hade den samtalen. Det var så vondt och svårt. Jag stod och pustade tänderna hans dagen efter. Och så sa jag på honom och sa. Märker du att mamma är väldigt glad mamma till hon minsta? Ja. Så jag, husker du att mamma var lite lejsa i mamma när du var liten? Och så säger han ja. Och så säger jag. Vet du att det inte är din skyld? Och så säger han ingenting och bara gråter. Och det var så vondt. Så säger jag, se på mig nu. Jag visste inte vad jag skulle göra när jag blev mamma. Du var min första. Och jag ville så gärna vara den bästa mamman. Och jag trodde att det att sitta där med dig dag in och dag ut och inte ta vara på mig själv var att vara den bästa mamman. Och då blev jag så sliten och jag mistet glöden. Men du lärde mig att det inte är riktigt. Och tacket vare dig så har jag fått en chans till att vara en mamma som tar vara på sig själv. Och nu har jag det bra. Och det var inte din skyld. Och det lösnet så mycket. Det är ett nytt barn efter den samtalen. Det är det vondaste och värsta och kvalmaste jag har gått in i. Och skulle liksom si att jag har gjort fel. Men jag vill säga att det är det viktigaste ögonblicket jag har haft som mor. Och faktiskt inrömma för honom att jag vet. Att du hade det annorlunda som baby än det hon har fått. Och det är inte din skyld. Ja.
Wow. Alltså jag tårer renner. Vet du vad det är? Wow. Och jag säger wow för det är så många som snackar om det. De kan säga att ja, men jag kan ta ansvar för det jag gjorde som fel. För jag vet att hade jag visst bättre hade jag gjort bättre. Men det att möta sitt barn. I deras upplevelse i deras känsla och vad är det rätten och klara att stå i ditt eget ubehag är beintrufft med alltså det är bara den tanken på den smärtan du har stått i att kunna hålla han som tidigt som du ska hålla dig själv som mamman hans då
Jag klarte inte att hålla mig själv, jag grått som en gal, men jag tror det är fint egentligen att de ser känslan också. Och det kommer väldigt av det att jag hade ett sår så länge då. Som jag till slut bara måtte skönna att det kommer aldrig att gro, jag må glömma det. För att jag ville ha svar från pappa. Varför drog du? Varför valde du som du gjorde? Varför var inte kärleken till oss nog att du blev? Exakt alla dessa frågor att jag klandrade mig själv hela livet, tror jag. Och tänkte liksom, är vi nog? Och speciellt att jag blev mamma så tänker jag liksom, men de håller mig i livet genom allt. Och så tänkte jag, kan inte påföra barnet mitt ett sånt sår. Han må veta att det är ingenting galt med dig. Du är det mest perfekta barn jag vet om. Alltså, han är helt enestående. Och så sitter han där och märker att men mamma var inte sån med mig. Det är helt förfärligt. Så ja, det är en värdefull upplevelse som jag gladligt delar med andra mödrar som kanske har haft det likt. För det är väldigt värdefullt.
Jag tänker att det att tör att visa känslor är en måte att hålla sig på. Och det är något med det att, som du säger själv, barn är extremt sensitiva. Extremt, alltså som du säger, de plockar upp då. og så lager de egne tanker, og så egne teorier, og de kan jeg garantere at det verre enn de sannheten ofte.
Ja, ja.
Men det at han kan se at mamma mener det hun sier, for det verste jeg vet hvis jeg kan høre folk si noe, og jeg kjenner at det de sier ikke stemmer med ordene de har sagt.
Ja, ja.
Og det det verste jeg vet, for det sånn, hvor skal jeg gå hen? Skal jeg tune inn på ordene, eller skal jeg tune inn på følelsen?
Følelsen.
Ja, hver gang. Når jeg bare sånn, det altså, jeg tenker, altså du kan si hva enn du vil, jeg tror du alltid inn på følelsen. Men det betyr også at jeg må da være klar over mine egne følelser.
Ja.
Så det jo, så det betyr jo at du da har gått inn, som du sier, et eget sår, fordi du selv har hatt en far som, hvor du har hatt de spørsmålene, var det min feil? Hvorfor? Og så gir du, du får ikke det svaret selv, men du må gi det til sønnen din.
Ja. Nei, det var veldig vondt og veldig godt, og jeg veldig glad for at, veldig glad for jeg gjorde det. Selv om det var skikkelig ekkelt, for at da må du innrømme, det veldig ubehagelig å innrømme at jeg var ikke en sånn som jeg ønsket jeg skulle være. Som mor. Fordi den viktigste rollen jeg har i livet er, og den eneste rollen jeg hadde da i livet, var å være en god mor. Jeg sa at jeg gjorde bare det, og så var jeg ikke god på det. Det er ganske tungt å gå tilbake og se på.
Men når du ser tilbake på deg selv, i din reise, og når jeg hører deg prate, så hører jeg en jente som egentlig forsøker så best hun kan, da. Men som bare ikke vet veien ut. Altså som bare har, ja, ikke vet veien ut, ikke vet egentlig noen ting, da. Og som, nå skal du få lov å korrigere meg, men tenker hele veien at det er min feil. Det er noe galt med meg. Det er meg som, jeg må gjemme meg. Det er noe galt med meg. Og den følelsen av å være at det er noe galt med deg, det er noe av det vondeste, i hvert fall jeg personlig kjenner på. Og spesielt etter min eget sår, min egen relasjon til min far, var jo at jeg tenkte, hva kunne jeg gjort annerledes? Det jeg gikk mye tilbake, og jeg gikk mye i den lengselen, hva hvis? Og det en enorm farlig tanke å gå inn i. For jeg tenkte, hva hvis jeg hadde? Hva hvis? Og det, så når jeg ser tilbake på meg selv, så ser jeg en jente som er så lost i seg selv, og som tror at eneste svaret er å fikse. Er som at hun er et problem da, som ikke kan løses, rett og slett. Hvordan var det for din del?
Følelsen av å være feil. Hvis jeg skulle vise deg en kake og skåret ut stykker der hvor jeg har følt meg feil, så kan jeg liksom bare gi deg kake og så kan jeg ta litt rann av toppingen for meg selv, der jeg har følt at jeg er rett i følelsene mine, i måten jeg er på. Ikke det er noe gærent med meg. Altså det er sånn, det er, du vil ikke se på den kaka at noen har tatt fra den. Altid følt meg feil. Jeg har vært den i familien som føler mest og sterkest og høyest, som har mest behov for å snakke om ting, om og om og om igjen. Ingen andre trenger å snakke om ting. Og jeg har liksom vært den som er litt sånn annerledes da. Ikke passer kanskje helt inn. Stikker seg ut, ikke sant? Alle andre er gutter, fire gutter, hun er en jenta, ikke sant? Så jeg har alltid vokst opp og følt at jeg må legge litt lokk på de der følelsene. Jeg må ikke gråte hver gang jeg forteller noe rørende. Jeg må bare, ikke sant? Jeg må ikke snakke om kjærlighetssorgen min. Jeg må bare svelge den. Jeg må ikke snakke om skammen. Jeg må bare svelge den. Og det har jo gått irriterende igjen i vennskap og alt. Og så er det litt vanskelig å reflektere om, liksom, har jeg søkt etter vennegjenger der jeg ikke passer naturlig inn? Fordi jeg har hatt på meg en maske som gjør at de tiltrekkes av meg, og så må jeg hele tiden ha på den masken, for hvis jeg tar den, så avslører jeg at jeg passer ikke inn her. Eller passer jeg bare ikke inn noe sted, og så må jeg ta på meg en maske for å forsøke, liksom. Så jeg har liksom hele tiden vært sånn, faderas, jeg kan ikke være meg selv. Jeg kan aldri være helt meg selv, for jeg er litt teit, jeg er litt høylytt, jeg er litt mye, ikke sant? Og den følelsen er utrolig ubehagelig, som du sier, å sitte med sånn alltid. Og når jeg først ble tilbudt jobben her på teamet jeg liker, da, så måtte jeg på en Snapchat-konto med ganske mange følgere. Og da har jeg fremdeles maske på. For jeg har fremdeles ikke funnet egentlig noe annet enn hjemme her hos mammen min, så har jeg my silly goof self, og det er så deilig og befriende. Men ellers så har jeg liksom funnet veninner her som er britiske, veldig fine, sånn, ikke sant? Så jeg må ta på meg den der fine fruemasken, og med en gang jeg begynner å snakke om ting som jeg liker å snakke om, så merker jeg at jeg må legge litt lokk. Så når jeg får den jobben også, og skal ut i offentligheten, da, så har jeg på en maske som er så stiv at ingen connecter til meg. Så det tar jo en stund, og jobben min er på en måte å motivere, få folk inn på laget, være med på teamet, sant? Mens jeg sitter med en sånn perfeksjonsmaske som er helt umulig for folk å relatere seg til. Så møter jeg Belinda, fordi at hun som ansetter meg, Anette Marie, for å være teamleder på teamet jeg liker, sier, du, Belinda bor en time unna, kanskje hun kan være din første sånn kunde, liksom, at du viser deg som trener. Og i møte med Belinda, så blir man jo pusha greit da, til å få av den masken og være seg selv, og med henne så fikk jeg være meg selv fra første dag og liksom kjente sånn jøss, hun passet jeg med liksom. Og så begynte jeg å være litt mer naturlig på Snapchat da, og jo mer jeg var helt åpen, jo mer ufiltrert, jo mer teit, jo mer meg, jo mer kom tilbake, og bare kom og kom og kom og kom tilbake med historier og folk som kjente seg igjen, som syntes det var deilig å se en annen som er like teit som dem, som danser på bad om morgenen, som liksom ler av sine egne vitser. Så. Og da følte jeg sånn, jøss, jeg blir akseptert som meg. Og da gjør jeg sånn som i boken deres da, på siste side omtrent, så står det sånn, finn likesinnede mennesker, vær åpen for å finne de likesinnede menneskene, så kommer de til deg. Og ved da å sortere litt ut de som jeg merket at jeg må ha maske på for å møte, og bare være meg, så har det kommet inn vennskap og muligheter som bare, jeg skjønner ikke hvor de kommer fra, om det er denne fantastiske manifesteringen dere snakker om, eller hva det er, men jeg har vært på fjellturer med fantastiske kvinner, jeg har sittet i dype samtaler, jeg har vært så connected, og jeg føler meg så rett. Jeg føler meg så 100% riktig sånn som jeg er, og jeg passer inn. Jeg har bare prøvd å passe inn som en runding i en firkantet boks. Det går ikke det.
Nei. Wow, det var den følelsen av å, for akkurat det tror jeg på sånn, det å gå fra å skulle la folk få se, du må gjennom en enorm sårbarhetsprosess, tror jeg, kan jeg bare se på meg til den. Jeg tror ikke det er sånn at du bare, åja, det er mandag morgen, jeg står på bare, nå skal jeg vise meg her. Det er jo liksom... Jeg personlig får, jeg kan få sånn, det jeg kan få sårbarhetshangover.
Ja.
Det er delt, og så er jeg sånn, fader. Nå delte jeg litt for mye litt. Nå er det litt for mye. Og så er jeg bare sånn, nei, dette er naturlighet, det er hvem du er.
Ja.
Har du samme?
Ja, altså jeg, det er jo, det er veldig sårbart, men det er noen ting som jeg ikke deler lenger. Jeg har valgt å dele det som jeg er klar for å ta imot kritikk for, det jeg står på to bein med rakt hode og mener er 100% riktig, og det som jeg ikke er klar for å ta imot kritikk på, det deler jeg ikke. Så jeg deler veldig gjerne om mat og trening og dens link til mental helse. Jeg deler veldig gjerne min reise med mental helse, men jeg deler ikke noe som har med min rolle som mor å gjøre, for eksempel, bortsett fra det som jeg delte nå med deg her. Det står jeg for, men jeg er ikke klar for å ta imot kritikk på ting som føles privat, hvor jeg er i en læringsprosess. Og jeg tror at det å være mamma, det kommer til å være en læringsprosess for meg ut i livet. Fordi jeg har aldri vært mamma til en 10-åring, eller en 11-åring, eller en 12-åring, en 10-åring, en unge med kjærlighetssorg, en som blir, sant? Det kommer til å komme nye situasjoner hele tiden. Og jeg vet ikke hvordan jeg skal takle de før jeg står i de. Og jeg kommer til å gå feil. Og jeg kommer til å prøve å rette opp i de. Men det er vondt nok å skulle gjøre denne reisen og prøve å gjøre best mulig for tre mennesker som er helt forskjellige. Om ikke jeg skal dele det og få kritikk utenifra. Fordi mamma-politiet, de er ikke noe interessert i. Så jeg har funnet de tingene som jeg tenker at er verdifullt for andre som jeg samtidig tåler kritikk på, det deler jeg. Og der jeg helt meg. Og så har jeg funnet de tingene som jeg nødt til å gjemme bort inn i min lille private sfære, og den holder jeg for meg selv.
Det der tror jeg kanskje noe av det beste jeg har hørt i hele dag. Så du har sagt mye bra, Victoria. Men det der, fordi for meg så er det bare du sier at jeg har satt grense.
Mm.
Og jeg leste, Brené Brown skrev det, og hun sa at jeg deler ikke noe offentlig, for det selv er ferdigprosessert i meg. Jeg kan ikke dele noe, jeg kan ikke stå der naken, fordi for alle som lurer, så er det å dele sin egen historie, så det som rett, mine følelser er jo å stå, det som å kle meg naken på en stadion, fullsatt stadion, som skal la folk få se deg.
Mm.
Nå skal du få se hvor teit eller rar eller og utsetter deg selv for angrep, og da kjenner du på at ok, men jeg ferdig prosessert. Det ok for meg. Ja. Det tenker jeg så viktig, og det kjente jeg på at ok, fordi jeg selv ferdig prosessert i eget sår med min relasjon til min far, så var det greit.
Mm-hmm.
Det er at det ikke kommer opp ting, men det var greit. Men mange andre ting, nei. For det handler om å verne om meg. Og jeg tenker det så viktig som du sier, at fordi at hvis jeg bare, jeg ser bare for meg at din reise handler om å bli kjent med deg selv, og finne deg selv igjen.
Mm.
Det handler om å ta dine behov på alvor.
Mm.
Og da har noen å verne om det behovet. For du har jo, nå skal du igjen korrigere meg, men jeg bare, min opplevelse av din historie er at du har hatt en tendens til å velge mennesker hvor du ikke har vernet om deg selv.
Ja.
Så nå har du endelig funnet en lidenskap hvor du lar den grensen komme naturlig. Da.
Mm.
Jeg synes det helt nydelig.
Ja, så har jeg funnet tilbake til den gamle drømmen. For jeg tror alle hadde en drøm som liten jente eller en liten gutt. Og så er det noen du er glad i som sier at det er en teit drøm, drøm om noe annet. Jeg drømte alltid om å være journalist da. Jeg så for meg at jeg skulle liksom fly ned og prate med kvinner som hadde gått på underjordiske skoler i Afghanistan for å lære seg å lese. Og liksom, jeg bare så for meg at liksom, jeg skal liksom fortelle alle kvinner om dette, og jeg skal intervjue mennesker, jeg vil komme tett på dem, og jeg skal formidle. Det var alltid min drøm, men jeg fikk på en måte valget av pappa sånn. Velg lege eller advokat, ok? Så, journalist er teit, så jeg endte jo med å bli ingen av delene. Men når jeg, under pandemien, så var det en app som var sånn veldig short-lived og veldig populær, som heter Clubhouse. Og der inne så kunne man liksom åpne rom, uten at noen så det, så kom bare stemmen din ut, og så kunne folk komme inn på rom og lytte da. Så jeg var inne der og lyttet, og så ble jeg invitert opp på scenen, som heter, og så fikk snakke litt, og så merkte jeg sånn, jøss, folk liker å høre litt sånn det jeg sier. Og så, siden de ikke ser deg, for mitt problem med angsten har ofte vært en sensasjon av rødming, eller at du ser jeg skjelver. Så bak skjermen, med bare stemmen min, så turte jeg å gå opp på scenen. Og da begynte jeg å ha masse rom om dette med både sosial angst, og om altså ja, jeg hadde et utrolig bra rom for å bare si det selv. Men jeg hadde utrolig mye bra temaer. Men jeg kjente liksom, wow, det kom hundrevis av mennesker inn på rommene mine og hørte på meg snakke. Og da var jeg sånn, oi, stemmen min. Folk vil høre på meg. Mm. Og det her var drømmen min. Kanskje jeg kan lete tilbake til den originale drømmen, men kanskje litt sent å bli journalist, liksom. Og nå har jeg 3 barn, jeg kan ikke reise til Afghanistan, og la ungene, ikke sant? Det er litt som hun Heidi du snakket om i boken, så jeg kan liksom ikke redde alle andre. Men så skjedde noe utrolig gøy, som jeg vil anbefale absolutt alle som lytter her å gjøre. Jeg gikk tom for temaer. Så jeg gikk på elskede Google, og så tastet jeg inn hard questions to ask yourself. Fordi jeg tenkte, og jeg skal hoste liksom et rom og få folk til å svare på vanskelige spørsmål om seg selv. Det er det beste Google-søket jeg har gjort i hele mitt liv, og det endret så mye. Og det ledet meg ut av comfortably numb til comfortably happy. Den linken heter 21 hard questions to ask yourself. Og først så leste jeg bare gjennom de, men når jeg da stilte disse spørsmålene til andre, så begynte jeg å reflektere på egne svar. Og så tenkte jeg av en eller annen grunn sånn, det her føler jeg at er noe som jeg må gå ordentlig inn i. Her finner, det er et puslespill som er bare et eller annet som skal på plass med disse spørsmålene. Så spurte mannen min, den fantastiske mannen min, kan ikke vi ta syv og syv tre kvelder på rad og skikkelig gå gjennom dem? Og det han med, vet du. Og i de 21 spørsmålene så var det 6 spørsmål som endret alt for meg. Og det første, det var hvis du ser for deg selv på en scene og du sitter i publikum og ser på deg selv, er du stolt? Eller ville du endret noe med den personen? Og umiddelbart så er jeg sånn, åh, så stolt, hun har vært hjemmeværende mamma, akkurat som hun elsker alle, gjør alt for alle, liksom sånn, åh, så fin og flott hun er mot alle. Og så leste jeg spørsmålet sånn, om jeg ville endret noe med henne, om jeg er stolt. Hun har jo ingen drømmer. Hun har ikke gått for drømmen sin. Hun har ingen karriere, hun har ikke gjort noen ting. Hun har ingenting å slå i bordet med, sånn. Hun har ikke sånn, og jeg jobber mot dette. Hun har ingen mål. Hun bare står opp mandag, tirsdag, onsdag. Samme. Så jeg tenkte litt sånn, ok, jeg er stolt, liksom. Jeg kunne jo vært stoltere. Det er mer potensial i henne. Jeg ville jo sagt til henne, hei, alt det potensialet ditt, hva skal du med det? Så det var det første. Og så var det, hva gjør at du føler deg oppspilt, glad, skikkelig i livet da. Og da var jeg sånn, det er jo treningen. Sånn, er det mitt teite svar? Jeg bare, ja, det er det. Det er da jeg føler meg sånn skikkelig bra. Og så var det, er du for hard eller for snill mot deg selv? Og jeg bare, jeg er alt for hard mot meg selv. Fordi jeg elsker egentlig å trene. Og jeg trener alle venninnene mine gratis i parken 2 ganger i uka. Hvorfor gjør jeg det gratis? For jeg tror ikke at jeg er verdt noe mer enn at de stiller opp hvis jeg gjør det gratis. Jeg tar ikke betalt for jobben jeg gjør. For jeg tror ikke jeg er verdt 3 euro. Jeg går ikke og tar den jævla utdannelsen jeg har drømt om. For jeg tror ikke at jeg kommer til å fullføre. Jeg skuffer nok meg selv. Og så disse her sammen bare begynte å gjøre sånn. Jeg bare, hva er det jeg driver med? Jeg vet hva drømmen min er. Jeg vet hva som gir meg passion. Og jeg er alt for streng mot meg selv. Og jeg tør ikke å gå ut i tilfelle jeg feiler. Så derfor kan det bli numb. Jeg satt og bare gikk ikke videre. Så det. Men ja, ja, du bør legge en blinken til alle 21. Alle bør gå gjennom dem, for det er det siste spørsmålet som dreper deg helt, er du en god venn mot deg selv? Og da er du sånn, nei, jeg snakker ikke sånn om vennene mine faktisk. Så nei, det var en kjempeendring faktisk, å gå gjennom de spørsmålene, og så skikkelig svare ærlig. Det er veldig vanskelig. Men når du gjør det, så går ting opp for deg som du bare...
Vi har jo her i en tidlig episode snakket om Neil Donald Walls sin sitat som heter «Kan du være ærlig med deg selv om deg selv?»
Ja.
Og det er de spørsmålene her, fordi når jeg hører deg prate, så tenker jeg bare, det første responsen som kommer på meg er «Wow, hun begynner å huske hvem hun egentlig er».
Mm.
Bak alle disse lagene, bak alle den beskyttelse, altså det er som at du har... Hvis jeg kan gi et visuelt bilde, da, så ser jeg bare for meg at du har puttet på masse bobleplast
ja.
I løpet av livet. Bare sånn, ikke kom nærmere, så hver gang du tar over lag bobleplast eller skrer løken, da, så er det, får du mer og mer kontakt med hun her inne, og hun inni deg. Du begynner å huske hvem hun er. Du begynner å huske hvem du er, og hva potensialet er, og hva du skal. Og det er når du begynner å se det inni deg, eller hun inni deg, det er jo da magien begynner å skje, det er da endringen virkelig i mine øyne da, kan ta fart, fordi du må ha med deg selv på laget.
Absolutt. Og du må heie på deg selv.
Ja.
Fordi jeg tror ikke jeg er alene om å tenke sånn, det er ikke noe vits å ta den utdannelsen, for jeg bruker noe av det. Hva skal jeg gjøre da? Skal jeg være PT? Det er liksom ingenting. jeg blir jo ikke den beste, jeg blir ikke sånn. Men når du begynner å tro på deg selv, bare, nei, kom igjen, følg den stien nå da. Den er opplyst. Det er der du føler at du skinner. Gå der lyset skinner. Det er faktisk ikke så mye vanskeligere enn det. Når du finner noe som gir deg glede, gå inn i det, og gå videre i det. Og kort prosess, da er det jo, plutselig tok jeg litt betalt for de, så ble jeg ansatt på tiden jeg liker, og så har jeg hostet retreats her til Spania på hotell, og får ned kvinner som plutselig har endret karrieren sin, og nå får jeg være den stemmen, jeg får være den litt sånn journalistdrømmen, og jeg elsker det, og det kombineres så bra med å være mamma, og jeg vokser hver dag gjennom andres historier også. Så nei, jeg er glad for at jeg tok det clubhouse-rommet, rett og slett.
Men da lurer jeg på sånn helt sånn avslutningsvis. En ting. Så en ting du skulle sagt til deg selv. Der du sitter. Sett deg selv tilbake som 20 år. Hvis det en ting du kunne gått tilbake og sagt til deg selv. Hva hadde det vært?
Det du mater får du. Ikke fokuser bare på det mørke. Gå mot det lyset. Fordi der satt hele feilen min. Når jeg går tilbake, så tenker jeg at jeg skulle spart meg selv for så mye. Ved å ikke bare fokusere på skammen, angsten og det triste, og lete etter andre mennesker som skulle holde meg skuffet. Men heller gå mot det bitte lille håpet om at nå kan jeg faktisk slippe den skammen og gå videre og være eget menneske og i kontroll over eget liv. Det tok litt for mange år.
Altså, wow, for en avslutning, Victoria. Altså, dette her har vært en så inspirerende samtale for meg, at jeg er helt, ja, jeg er målet av respekt for deg og den jobben du har gjort. Takk for at du ville dele. Jeg skal selvfølgelig linke til alt som vi har snakket om. Spørsmålene, Instagrammen i bioen. Jeg håper du som lytter har kost deg. Har du spørsmål, send oss gjerne inn på Becoming the Podcast. Nok en gang takk, Victoria. Og så snakkes vi neste uke. Ha det!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.